ถ้าชั่วโมงไอ้เล่มทูบหนึ่งไม่สงบก็เอาสองเล่มทูบสองเล่มทูบไม่สงบก็เอาสามเล่มทูบเพิ่มเรื่อยไปงั้นแล้วตอนนี้ไอ้โดยจำเป็นครั้งหนึ่งนี่นะก็อย่างเงี้ยหนึ่งเล่มทูบมันหนึ่งชั่วโมงนะแต่เท่าว่าเป็นสองครั้งเหมือนนังกาพูดเลยจำเป็นไปสองครั้งนี่ต้องทบสองแล้วนะแยกกันเหมือนนังกาเราทำกรรมฐานประจำวันนี่ยังไงไอ้ประจำวันเนี่ยมันต้องทำตามปกตินะแต่ว่าไอ้ข้อที่ลงธนกรรมกับตัวเองต้องทำต่างหากพิเศษและยาวปนกันต้องให้เป็นคนทื่อตรงกับตัวของตัวเองจริงๆแล้วมันถึงจะดัดฉันได้ของตัวเองได้ไอ้การผิดพลาดทั้งเผลอมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีการลงธนกรรมกับตัวเองเสียบ้างแล้วมันไม่จำมันลืมเหมือนเด็กนะถ้าว่าเป็นกระดูกเป็นกระว่าไอ้เด็กนั่นมันก็ลืมเหมือนกันไอ้เราก็เคยเป็นเด็กมาเหมือนกันต้องลงไม่เรียวพอลงไม่เรียวแล้วจำได้เพราะมันเจ็บมันกลัวเจ็บมันก็จำไอ้นี่ก็เหมือนกันนะที่เป็นการฝึกตัวเองนะเพราะว่าไอ้เรื่องลงธนกรรมทำงานข้างนอกนะไม่เอาแล้วมันไม่สำคัญเอาลงธนกรรมด้วยการทำความเพียรนั่งทำกรรมฐานดีกว่าเพราะว่ามันได้ฝึกไปหลายอย่างเห็นทุกข์เห็นโทษของไอ้ทุศีลอะไรหลายอย่างพร้อมกันไปในตัวเองด้วยแต่ว่าต้องทำด้วยความซื่อตรงต่อตนเองทั้งในที่รับที่แจ้งก็แล้วกันถ้าว่าทำได้ตามนี้แล้วนะศีลเนี่ยจะบริสุทธิ์เรื่อยในตอนนี้แค่เพราะว่าการนั่งทำกรรมฐานตั้งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยก็คงจะขี้เกียจมากกว่าไม่เหมือนกับไอ้ที่ไปนั่งทำงานทำงานได้ข้าวได้ของได้เงินได้ทองก็นั่งได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่านั่งคุยกันไอ้เรื่องสัพเพเหระอะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้เพลินดีเพราะงั้นไอ้การที่จะเว้นอะไรให้มันเป็นความรู้สึกด้วยใจจริงนั้นที่จะเอาชนะไอ้ตัณหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายนักหรอกเมื่อนั้นก็เราแบกหามอะไรนะวันนี้ก็ไปเจอไอ้เงินเข้าสักหามมันคงเอาใหญ่มันคอยโกยใหญ่แล้วเรี่ยวแรงก็มีมากเพียแล้วสมมติว่าไอ้หาบเงินมาตั้งเยอะแยะเนี่ยนะมันบอกว่าเหนื่อยอะไอ้กายเนี่ยนะไอ้บ่าวเนี่ยมันบอกว่าเหนื่อยจะต้องหยุดสักทีไอ้นายมันก็บอกว่าอย่าเพิ่งก่อนต้องไปโน่นมาให้กายอีกหน่อยก็หยุดพอไปถึงที่นอนแล้วมันก็บอกให้ต่อไปอีกอย่าเพิ่งหยุดเลยเนี่ยไอ้นายคือตัณหาเนี่ยมันช้าอย่างนี้นะทีนี้พอมานั่งสักชั่วโมงเมื่อไหร่ไอ้ชั่วโมงนี้มันจะมันถึงแล้วเมื่อไหร่ไอ้ทุกข์นี่มันหมดเร็วๆนะไอ้ดันหามันเล่นไอ้ทีมันใช้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงอีกก็ไม่พอมันจะให้เพิ่มด้วยไอ้ที่จะมาละดันหาไอ้ดันหามันก็มาขัดขวางว่าเท่านั้นพอละเก็บที่นั่นเก็บที่นี่นะมันร้องทุกข์ขึ้นมาทีเดียวนะแล้วไอ้ส่วนที่มันใช้ให้ทำอะไรต่ออะไรเหลือตกยางออกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเกณฑ์ไอ้เบาคือกายเนี่ยมันเต็มทีมันก็ไม่ยอมมันให้ทำให้เสร็จมันจะเอาให้แล้วยิ่งได้อะไรมากๆเขาด้วยเยอะแล้วมันก็ยิ่งมากทำกันทำรุ่มทำข้ามก็ได้ลืมกินข้าวก็ได้สารพัดอย่างนี่นะไอ้ตัณหาเนี่ยมันใช้เรามาเยอะแล้วนะแล้วตอนนี้เราจะมาละมันอ่ะมันก็ต้องหาเรื่องลองทุกข์มันเจ็บที่นั่นมันปวดที่นี่นะมันหาเรื่องจะให้เลิกอย่างเดียวนะแต่ไอ้ส่วนมันใช้มันไม่ให้เลิกจะว่ายังไงแล้วก็ใครอ่ะจะรู้ฤทธิ์มันบ้างนะเพราะงั้นไอ้ส่วนที่ไปทำงานทำการอะไรขยันใหญ่ทีเดียวเพราะว่าไอ้ตัณหามันยาก มันยุมันแย่มันให้แย่ให้ตายไปข้างนั้นก็ดูตาไอ้คนจะหางานทำไอ้ชนิดที่หยุดงานแล้วก็ไปจะหางานทำไอ้ส่วนนั่งทำกับกรรมฐานก็ทำไม่ได้เมื่อนะนี่คนอยู่วัดนะไม่ใช่คนบ้านแต่คนบ้านก็ต้องทำมาหากินมันเป็นเรื่องของชาวบ้านตอนนี้ไอ้คนแก่อยู่วัดนี่ก็เหมือนกันอีกอะไม่มีอะไรก็เป็นข้างจากคลานนะเอาเป็นสมบัติบ้าไว้เยอะแยะกี่กุฏก็มีแล้วก็เนี่ยไอ้ที่ทำกรรมฐานนะมันไม่ได้นะมันขาดอำนาจของตัณหาแล้วนี่นะการรักษาศีลอยู่นานๆเนี่ยต้องรู้นะว่าจะทำตามไอ้ตัณหาไปถึงไหนมันจะเน่าเข้าโรงแล้วนะต้องหยุดนะเพราะว่าถ้าไม่หยุดมันก็ไม่รู้เรื่องมันจะโง่ตายมันจะหลงตายผมว่าอย่างมันต้องรู้อย่างนี้ด้วยนะได้เคยที่ทำอะไรต่ออะไรมาเธอชุกชนไปหาเรื่องกันนะหยุดหยุดพูดหยุดทำหยุดคิดเอาอะไรต่ออะไรจะทีแล้วไอ้สติปัญญาเนี่ยมันจะได้เจริญมันจะได้งอกงามขึ้นมามันจะได้ฆ่าไอ้ตัณหาให้มันตายไปซะมากหรือว่าตัดรอนทอนกำลังไอ้ตัณหาให้มันผอมไปอย่าเลี้ยงมันให้อ้วนพีนะเพราะว่าไอ้การอดข้าวนี่ก็เหมือนกันนะไอ้อดข้าวมื้อเดียวเนี่ยมันไม่ตายหรอกแต่ว่าดูมันจะกลัวมากเพราะว่าไอ้อดข้าวเนี่ยนะท้องมันว่างแล้วก็ดูไปอยู่ตลอดรุ่งนะก็ไม่ง่วงนอนเพราะว่าไอ้ท้องมันว่างทีนี้ถ้าเราจะลองไม่กินดูวันหนึ่งคืนหนึ่งได้ไหมใครจะกล้าจะกล้าลองดูมั่งนะเพราะว่ามีตัวอย่างอยู่โน่นอยู่ที่ต้นโมกนะท่านทำบุญละอายุของท่านอาจารย์พุทธทาสนะไม่กินข้าววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่นะดีแท้ๆทีเดียวมาพิจารณาดูนะว่าไอ้คนที่ไปกันตั้งหลายสิบหรือเป็นจำนวนร้อยๆก็ตามถ้าว่าไม่อดข้าวนะคงชุลมุนวุ่นวายใจหากินกันกว่าจะเลี้ยงกันเสร็จก็หมดเวลาทีนี้ไอ้แบบนี้ดีนะเพราะว่าไม่ต้องเลี้ยงมาแล้วไอ้กระเพาะเนี่ยนะถ้ามันว่าแล้วจะได้รับเอาธรรมะใส่ใจให้อิ่มแต่ว่าไอ้กระเพาะเนี่ยมันอิ่มแล้วมันง่วงนะแล้วมันก็อึดอัดด้วยทีนี้ก็ลองดูบ้างสินะว่าถ้าไอ้กระเพาะเนี่ยมันว่างๆมันดีไหมเนี่ยวันนี้ก็วันพระไอ้นะถ้าอยากกินอาหารก่อนก็ดีจะสวดมนต์ก็สบายจะรับศีลก็สบายจะฟังธรรมะก็สบายไม่ง่วงอ่ะลองดูถ้าว่ากินเข้าไปแล้วมันง่วงไม่ให้คนฟังธรรมะก็ง่วงนะแล้วนี่ให้ท้องมันว่างนะไอ้ท้องมันว่างแล้วไอ้ใจแล้วมันจะได้รับเอาธรรมะให้อิ่มนะถ้าว่าไอ้ท้องมันอิ่มแล้วการรับธรรมะนี้ไม่ได้ครบถ้วนลองสังเกตดูดิว่ามันง่วงหรือเปล่าถ้าว่าเป็นการสอบสวนอะไรในตัวเองนี่มันหลายได้อย่างนะมันเป็นเครื่องอ่านเครื่องรู้อะไรเกี่ยวบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อะไรก็ต้องศึกษาพิจารณาค้นคว้าของตัวเองจ้ะมันถึงจะเป็นการทำให้ถูกต้องคือว่าครบถ้วนในเรื่องของสิทธิ์แล้วก็ไอ้เรื่องที่เกิดปัญหาอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันก็ไม่อยู่มันก็รบกวนจิตใจอยู่แล้วก็จะต้องใช้สติปัญญาคือกองพิจารณาอย่างไรแพ่งโทษตัวเองอย่างไรหรือว่าดีแต่เท่าแพ่งโทษคนอื่นเขาเก่งไม่ได้เป็นโทษของตัวเองแล้วตอนนี้อาสวะมันก็ยิ่งเจริญใหญ่ที่เลยมันก็เจริญใหญ่ตอนนี้มันต้องแพ่งโทษตัวเองเนี่ยทีเย็บทีเดียวนะถ้าว่าทำได้อย่างนี้ศีลเกี่ยวบริสุทธิ์ก ุดพองไปหมดเลยเพราะว่ามันจะข้อผิดพลาดบกพร่องอะไรของตัวเองแล้วก็ทำคืนใหม่ให้บริสุทธิ์ใหม่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจทั้งหมดเลยเท่าตัวเองเนี่ยไม่มีการกวดไม่มีการตอบแล้วใครที่ไหนเขาจะมากวดมาตอบให้หรือแม้จะเป็นคำตักเตือนกันก็ยังไม่ค่อยจะได้เลยถ้าว่าทำผิดอะไรลงไปมีคนเตือนก็โกรธนะไอ้ที่แรกนี่มันตั้งหน้ามาแกล้งนะมันเข้ามาโกรธมาเคืองอะไรต่ออะไรมาเข้ามาผูกพยาบาทฆ่าพยาเวรทั้งนั้นนี่มันจะลากให้ไปลงนรกหลายได้อย่างแล้วก็ไม่ใช้ไอ้สติปัญญาเป็นเครื่องเผากิเลสยังไงแล้วจะขี้ปีดีดับก็ปล่อยให้กิเลสมันเผาไปจนตายอย่างนั้นเลยนี่มันไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะไอ้ที่ทำเกิดทำฆ่ามาต้องขัดให้สะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแล้วแล้วเนี่ยมันเป็นความพ้นทุกข์ของตัวเองแท้ๆไม่ได้ทำให้คนอื่นเลยแล้วก็มันต้องรู้สึกได้โดยตนเองด้วยสติปัญญาของตนเองจึงจะได้ถ้าไม่งั้นก็จะหาว่าบังคับไปหมดนะตอนนี้เพราะงั้นไอ้การที่เราจะทักชวนกันให้มีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจเนี่ยถ้าว่าเห็นว่าเป็นการมาแกล้งบังคับกันแล้วเราก็น่าจะทุกข์สิ้นไปใหญ่เชียวถ้าว่ารู้สึกว่าไอ้ทุกข์ข้อของที่ไอ้ตัณหาเนี่ยมันยังมีมากนะถ้ายิ่งมีข้อบังคับมากก็ยิ่งดีนะวันนี้การคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายกายกองที่บางองค์พระที่เห็นว่าทำไม่ได้เนี่ยมากปฏิบัติไม่ไหวแล้วก็จะเลิกตัวลาศึกเพราะว่าการศึกในสมัยพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นคนเร็วศึกออกไปหาความเร็วไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นของธรรมดาไปแต่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าไม่ดังศึกจะต้องเป็นคนเร็วนะเนี่ยเพราะงั้นจะต้องศึกษาให้มันครบถ้วนเสียแล้วจะได้รักษาศีลให้ถูกต้องตามธรรมวินัยแล้วก็ยิ่งบังคับเท่าไหร่สำหรับคนที่ต้องการจะพ้นทุกข์นะจะเปรียบเหมือนอย่างกาหญิงสาวที่ได้พวงมาลัยเอามาใส่คอแล้วก็มีความชื่นชมโสมนัสนี่นะถ้าเปรียบนะเปรียบเหมือนคนที่ต้องการจะพ้นทุกข์ที่จะรับเอาข้อปฏิบัติที่กวดขันน่ะให้เหมือนอย่างกับพวงมาลัยที่เอามาสวมไว้ที่คอนี่นะถ้าว่ารู้ได้อย่างนี้แล้วนะคำขนาบคำเตือนคำติอะไรสารพัดอย่างกลายเป็นโอสถธรรมโอสถสำหรับกินเข้าไปแล้วก็ไปชำระชะล้างไอ้โรคกิเลสไอ้ถือเนื้อถือตัวถือตนอะไรก็เบาบางว่างเปล่าไปทั้งนั้นเลยแม้ว่าจะเป็นคำรุนแรงเท่าไหร่สำหรับคนที่มีสติปัญญาแล้วเห็นดีเห็นถูกไปหมดครับแต่สำหรับคนโง่ๆแล้วไม่ได้ทีเดียวโกรธเป็นปืนเป็นไฟทีเดียวนะมันต่างกันอย่างนี้นะเพราะงั้นไอ้การรักษาศีลให้ครบถ้วนเนี่ยมันได้ชำระชะล้างสันดานของเราเองให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอริยทรัพย์อย่างประเสริฐก็ได้นะแล้วก็การรักษาศีลน่ะตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ล้วนแต่ว่ามันเป็นเครื่องชำระชะล้างไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานเสร็จไปในตัวหมดเลยแล้วถ้าเป็นคนกลัวแม้จะทุกทอดเล็กน้อยก็ไม่กล้าร่วมนะครับนั่นแหละถึงจะบริสุทธิ์ได้ก็ไม่มีความประมาทเพราะงั้นเราจะต้องมีการพิจารณาตัวเองกันให้ดีให้ถูกนะแล้วไอ้ข้อปฏิบัติเนี่ย มันจะได้เครื่องถ่ายถอนออกชำระชะล้างอะไรให้เป็นคนใหม่ขึ้นมาอย่าเป็นคนเก่าข้ามเกิดข้ามฆ่านะชำระจิตให้หมดจดบริสุทธิ์ให้ได้ชำระวาจาให้บริสุทธิ์ขึ้นมาให้ได้แล้วก็ชำระกายให้บริสุทธิ์ขึ้นมาให้ได้มันเรื่องทำได้แต่มันต้องเพียรมันต้องทำจริงแล้วก็อย่าไปเชื่อกิเลสตัณหาก็แล้วกันแล้วก็ทำอย่างนี้มันเป็นการเอาชนะทุกข์เอาชนะกิเลสพร้อมเสร็จกันไปอยู่ในการรักษาศีลหรือมีสมาธิมีปัญญาเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดทีเดียวแล้วก็ขอให้ผู้ปฏิบัติพยายามพิจารณาให้เป็นการรู้ของตัวเองจริงๆในเรื่องทุกข์โทษทั้งหลายนี่นะแล้วจะได้มีการประพฤติปฏิบัติให้มีการถูกต้องบริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทุกประการเทอญ